Hæstvirtur umhverfisráðherra Sigríður Anna Þórðardóttir veitir andsvar ræðu háttvirts þingmanns.
Já, frú forseti, eins og ég gat í ræðu minni hér fyrr að þá ályktaði sú nefnd sem að kom með þessa tillögu að aðalskoðun leikvallatækja sem að fer fram einu sinni á ári að hún yrði framkvæmt af faggiltum skoðunaraðila. Og í þeirri faggildingu felst að viðkomandi aðili er metin hæfur af Neytendastofu til að framkvæma umrædda skoðun. Og þetta er samkvæmt fjórða kafla laga Vog, mál og faggildingu, númer 100 frá 1992. Og þetta er mjög sérhæð vinna að taka út leikvallatæki og leiksvæði, samkvæmt stöðlum þennan málaflokk. Og það er mikilvægt að tryggja að það sé gert af hæfum aðila sem að hefur þekkingu á eftirlitinu og að henni sé líka við haldið. En hins vegar er það líka að sjálfsögðu síðan á ábyrgð þeirra sem að reka sem sagt, á leiksvæði og leikvelli og leikskóla og önnur opinber svæði að gæta þess að við haldið sé í lagi utan sko, þess tíma sem að síðan skoðunaraðilinn tekur þetta út. Þannig að það er auðvitað mjög mikilvægt að það sé staðið af öllu af ábyrgð, þannig að þessi hlutir séu í lagi á milli þessara aðalskoðana.